Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi 19225 Washington DC irra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqab. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagaa dhaggeeffatoota keenyaatti moltan fulbaana 26 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Afrikaatti ittaanaa ministeeraa ta'uun kan haaraa muudaman Tibor Naaj dhimma Afrikaa irratti ibsa kennaniiru oduu keessatti fudhannee dhiyaannaa mataa oduu har'aatti attam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp maammata alaa isaanii laajisuun gumii tokkummaa mootummootaaf ibsa kennaniiru oduu booda gabaasa qabna. Dhimma lafaa Finfinnee ilaalchisee qophii kaleessa jalqabne har'a xumurraa gara boodaa dhiyeessina. Haala yeroo ammaa biyya keessa jiru irratti dhaabolii politikaa lama dubbisneerra diree dimokiraasii kanarratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Ministiri Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoota Afrikaa ittaanaa ministeeraa ta'uun kan dhiyeenya muudaman Tibor Naaj dhimmoota Afrikaa ilaalan irratti VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Keessumaa biyyoota gaafa Afrikaa ilaalchisee kan dubbatan nugusuu dhiyeessa.
Dhimma Afrikaa irra jirii irratti gaaffiif deebii kan gaggeessan ministeera dantaalaa Ameerikaa damee Afrikaatiif ittaanaa hoogganaa ta'anii kan muudaman Tibor Naaj jijjiiramni ammaan tana biyyoota akka Zimbaabwee fi Angoolaatti mul'ataa jiru. Hoogganni qaroomina qabu ardii Afrikaatti maal dalaguu akka danda'uuf wabiidha jedhan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabate haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraayitti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettee turte.
Initially there was an ebullience from the population at large. That here was somebody who was taking direct action immediately to
Tarkaanfiin Dr. Abiy fudhataa turan gara jalqabaatti ummata hedduutiin jijjiiramni kun akka hundee hin qabaannetti ilaalame ture. Kanneen itti qoosanis ni turan. Olee bulee garuu hoogganni kun tarkaanfii dhugumaa fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaaf banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu uummatatti dhiyaannee uummati nu keessaa haa filatu jedhan. Kuni ilaalcha uummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa politikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerra guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eertiraa ilaallatees walii galtee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo koomishina daangaa addunyaa Eertiraa Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tibor Naaj sun biyya keessatti salphaa hin turre kanneen ittiin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tibor Naaj addeessanii jiran.
Gumii 13ffaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF'rra magaalaa Maqalee keessa jalqabamee jira. Durataa paartii fi itti aanaa bulchaa Tigraay kan ta'an Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sirna baniinsa gumii kanaarratti akka ibsanitti. Gumiin keenya jijjiirama uummanni keenya eegu akka fiduuf qooda gama isaatii kan gumaachu toora irra deemuu qabnuu fi murtii darbuu kan lafa kaa'u hoogganoota dhaloota haaraa hiika qabu gumii kanarratti ni filatama jennee abdannaa jedhan hirmaattoonni gumii kanaas murtii uummanni keenya eegu dabarsuudhaan galfata wareegamtootaa eegumoo shira biraa xaxaa jiramu sanaa jedhanii Dr. Dabratsiyoon gaafataniiru. Hundaafuu galfata wareegamtootaa qabannee waan uummata keenyaaf bu'aa buusu seenaa gaabbii akka hin finne hojjechuu nurra jiraa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota Afrikaa keessaa gargaaruu fi maallaqa saa isaan qataa akka jiru kana tumsuufis galiidhaaf sagantaa gaggeesse qaba dilbata darbe galmoo daawittu nu erge kunoota.
Waajjirri baqataa yoonis argamee keenya baqattoota biyyattii keessa jiran gargaaruuf gargaarsa qarshii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 19 gaafatus haga yoonaa garuu kan arjoomameef doolaara miiliyoona 37 qofa. Dhaabbati UNHCR gargaarsi malu argamuu baannaan jiruun baqattootaa balaarra bu'aa jechuun dubbata. Kanaaf itumsa Arabaa Afrikaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u dhaabbileen daldalaa akkasumas namoonni dhuunfaa baqattoota Afrikaadhuma keessa jiraniif akka tumsan gochaa jira. Tumsi kun lukuu jedhamuun kan beekamu yoo ta'u magaalota Afrikaa 5 Naayiroobii, Akraa, Abijaan, Daakar, Lagooshii fi Johaanisbarg keessatti taasifamaa jira. Duula gargaarsa gaafannaa gana darbe jalqabe kana sababti himuudhaaf UNHCR dameen keenya dilbata darbe kana deemsa kiiloomeetira 10 gaggeessee jira. Deemsa kana gubbaatti baqattoonni hojjettoonni dhaabbilee tola ooltotaa fi lammiileen keenyaa dunullee irratti hirmaatanii jiru. Galgaloo jiru baqataa lammiin Oromooti. Wanni akkasii qophaa'uun kun baqataaf gaariidha jechuudhaan dubbata.
Mirga baqataa hin gargaara. Maal ta'eef jaalala jidduu namaattu kaallee mootummaallee waan kan argeetiin hin jaalatan.
Deemsa kana irratti lammiilee keenyaa hirmaatan keessaa waan gaariin ishee tokko. Isheenis lammiileen biyyattii baqattoota biyyattiitti baqatanii jiraniif gaarummaa agarsiisuu qabu jetti.
People in this country should be receptive to refugees.
Namoonni biyyanaa baqattoota ija nagaan ilaaluu qabu. Sababiin isaas namni fedhee miti kan qe'ee ofii gadhiisee baqatu. Biyyoonni alagaa kaan baqattoota Afrikaa jibbaas ta'u akkuma simatan biyyoonni Afrikaa immoo namoota kana jaalalaan simachuu qaban. Isaan baqattoota ta'uun ta'an obboloota daangaa ce'anii as nutti dhufaniidha.
Niida Ijaahumaazuu UNHCR Akademii Afrikaatti hooggantuu qunnamtii dhaabbilee dhuunfaati. Isaanis tumsi nuti taasisaa jirru kuni akka aadaa Afrikaatti waan qaban waliif hiruu beeksisuudha jedhan.
Yaadi nuti deemsa kana qopheessineef namni akka tumsa kana irratti hirmaatu taasisuufi. Inni qabu kaaniif akka waan qaburraa laatuuf achumaan walitti dhufne baqattoota Afrikaa jiraniif qarshii muraasa walitti qabuu feene.
Miisas Niidaan dhaabbileen daldalaa Afrikaa keessa jiran tumsa kanaaf gumaachuu akka jalqaban illee beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gumii waliigalaa tokkummaa mootummoota 73 irratti haasaa imaammata alaa kan Ameerikaan haa dursitu jedhu dhageessisan irratti hoogganoota addunyaa biraa deebii adda addaa kenname gabaasaa Elizaabeet Sharnaf soraa dhiyeessa.
Bulchooti addunyaa kalee bulcha addunyaa irratti humni qabirraa dubbii jabduu caqafte.
We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism.
Herrega ajaja haaraa addunyaa baasnam jalan qabna. Jabeenni jaalachuuf biyyi jaalachuus baasan ammoo hin fudhanna. Biyyiti itti gaafatam qabdu waan isii doorsisaa qofaa miti ofirra qofaa miti addunyaa iyyuurraa dhowwuu malte sun qofallee miti warra herreguufi namirratti fa'ullee jala dubbi qabuu diduu malte jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Pirezidaanti Tiraamp karoora mootummaan isaa yaada sun lamaan qabirratti horo bulchooti addunyaa kalee niyoorkitti ta'an irratti. Kan dubbate kodhi kun torbaaniin dura jalqabe. Tiraamp eegee Ameerikaa bulchuu jalqabe dhaabbilee hedduu keessaa biyya ofii baase. Dhaabbilee eegenni hojii jalqabe Ameerikaan keessa baate keessa tokko kaawunsilii mirga namaa fa'a. Dhaaba baqataa biyyi keessa fa'a. Wanni inni jedhee fi wanni itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota jedhe Antooniyoo Guteeres jedhe dubbii wal mormaati.
Individual leaders have the duty to advance the well-being of their people.
Akkan jedhu Guteeres bulchaan cufti biyyu fiiti jedhee waan duratti hin deemu qabaachuu male. Akka namitti gaafatamu qabu addunyaa duratti hin deemutti ammoo waan waliin qabnu jira. Waan waliin qabnu ammoo waliin jabeeffachuu mallee jedha. Hora bulchoota addunyaa torbaaniin dura jalqabani. Bulchoota addunyaa hedduutti itti dhufe. Eegan biyyi bulchuu jalqabe ganna lama keessatti Ameerikaan wanta akka seenasii keessatti argatte hin beekne argattee jedha. Jannaan bulchooti hoblan itti gargalee waan isaan tana kofaltan hin seenee jedha pirezidaanti Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsi tan malee illee waan jijjiiram qilleensa addunyaa keessallee yaa of baafte. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon ammoo biyyitii waliigalte akkasii sun keessa of baafte biyyi dhibii waliin hojjechuu illee danda'u mallee jedha.
Nous signons plus d'accords commerciaux.
We won't sign any more trade agreements with countries that do not respect the Paris.
Akkan jedhe pirezidaantiin Faransaay gara nama afaan isaa deebisuutiin biyyi waan addunyaa keessa jijjiiram qilleensa faluu malti irratti Paris keessa baate waliin hojjechuu iyyuu ta'uun malle yookaan ammoo waan itti waliin qabachuun malle. Yoo daldala irratti walii galte ammoo jijjiirama qilleensaatii fi miidhaa inni naannoo irratti qabaatullee beekuu maltee jira pirezidaantiin Faransaay. Yuungaan yookaan ammoo maqaa tokkummaa koor tokkummaa mootummootaati gannum gannaan Ameerikaatti taa'a kunin 1983.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Finfinnee abbootii qabeenyaaf dhaabbilee biyya keessaaf biyya alaa dabalee dhaabbilee 100 caalan irraa lafa hektaara 400 caalaa fuudhe. Jarri kun waan hojjennee biyyaan guddifna jedhan waan hin guutiniif irraa guuran sooraan itti gaafatamaa. Waajjira baankiif dabarsa lafaa Finfinnee obbo Tsaggaayee Xilaahuun dubbisuun kan gabaase kutaa lammaffaa har'a xumura kuno.
Abbo Tasfaa guddoo si galateeffadha. Mirgaa bitaa Finfinnee olaallee fin jedhamallee lafa namirra godaansiisan hedduu jira. Finfinnee mirgaa bitaa diriirfattee nama hedduu ardaa isaatii baafte ona ollaa isaatii baafte warra lafiree malee irra fudhatanii wanni warraa herregan faan jirti.
Rakkoo guddaa kan fide misoomaaf uummata wal faana deemsisuu dhiisuudha. Rakkoo guddaa kan fide giddu gala Finfinneeti. Namoonni gara xiyyootti godaananiitu kan jiru warri xiyyoorra jiru immoo gara mitti akka deemu rakkoodha jechuudha. Gatii kanaatiif misoomnii fi uummanni walumaan ta'anii misoomuu danda'amaa kan jedhudha jechuudha. Kaayyoon bulchiinsi magaalaa Finfinnee amma qabatee ittiin deemaa jiru uummata godaansinee misooma fiduu hin dandeenyu. Giddugala Finfinnee irratti hojiiwwan hojjetamu cimsinee misooma soote cimsineetu kan dura biqilurree booda gara xiyyootti deemu malee qonnaan bulaa naannoo ishee jirtuttis seeraan ala dhiibbaadhaan itti deemnee buqqisuu hin qabnu godaansuu hin qabnu kan jedhudha jechuudha. Kaayyoon isaanii guddaan kan irratti hojjetamaa jirus kanadha jechuudha. Kanaafuu iddoowwan nu amma deebisne kun immoo even kan itti xiyyeeffatamee jiru guddinaan manneetii jireenyaa wajjiniin akka pilaaniin magaalaa eeyyamitti namoota haala kamiinidha iddoo kanarratti deebisnee ijaaruu dandeenya. Namoota iddoo kanaa buqqaan deebisnee iddoo kana haala kamiin ijaarree misoomaaf nama piroojektiiwwan adda addaa nama wajjin wal simanii deeman kompaatibiliitii isaa eegdee haala kamiin deemna kan jedhudha. Kun immoo jijjiirama guddaadha kan jedhudha kan hin qabu.
Lafti sun amma fuudhanii eenyuuf galti lafti tun?
Lafti fuudhame kun yaa'u mootummaadhaaf kan inni galu maaliif lafa mootummaati filati. Lafa mootummaati mootummaan irratti beenyaas kaffaleedha kan inni kennee jiru. Lafa mootummaa kana immoo tajaajila uummataatiif haala kamiin karaa namoota hundumaa gargaaruu danda'uun haala kamiin itti fayyadamna kan jedhudha. Kaayyoon isaa jiru lafti kun baankii lafaadha kan inni galee karaatti tajaajila uummataa kennuu danda'utti iddoowwan misooman jechuudha. Karaatti manni jireenyaa irratti ijaaramu baankii hojii walitti dhufeenyi uumame haala kamiin lafti kun illee misoomee gara uummataatti darbuu akka inni danda'u. Nuudha jechuudha amma kan kaayyeffateeru bulchiinsi magaalaa Finfinnees.
Ammi yoo akkanaan deemti kan lafan deebistanii jechuun amma dhibii kennitan yookaan ammoo dhaabbilee dhala baasiin namaa kennuuf yaatanii jechuu armaachi.
Kamtu na fayyada misooma kamtiyyuu dursa hin kenne magaala kanaaf faayidaa fiduu danda'a kan jedhu akkaataa kaabineettis akka hojii raawwachiistuu magaalaattis inutis immoo akkuma waajjiroolee keenyaatiin. Dhimmoonni nu dhiyeessinu jira. Kan dhiyeessine keessaa tokko gaama kan dhiyaatee jirus kan itti deemamaa jirus tokkoffaa lafti filaafis pilaanii magaalaa karaan faallessineen kan hojjetamu waan ta'eef iddoowwan mana jireenyaatiif ta'an akkamittiyyuu gara riilisteetiitiin isa ta'u karaa biraatiin manneetiin ijaaramanii gara uummataaf darbuu danda'u. Uummata magaalaa keenyaa mana dhabanii rakkatan kan. Amma midhataninuu deebii deebisuu dandeenyu kan isaan jira sana garuu ammas irratti ibsuudhaaf naaf hin ta'u jechuudha. Maaliif waan qulqullaa'ee hojii keessa galame boriitu yoo hojiidhaan ilaalamedha malee gaarii kan ta'u qarra lakkoofsa isaa dubbatame bor lakkoofsa sana jirallee hiixannee ga'uu yoo dabaanne rakkoo ta'a waan ta'eef garuu hojii guddaa irratti hojjetama akka jiru duwwaan akka nu beekamudha kan hin gargaaru.
Bal'inni Finfinnee akka amma jiru kanatti agama bal'ata Finfinnee lakkum durii kan mirga bitaa diriirfachaa deemuu jirtu moo ol guddachaa deemuu jirtu?
Finfinneedha. Finfinneen immoo daangaa murtaa'e qabdi. Nutis hojiin keenya inni guddaan daangaa murtaa'e kana keessatti misooma babal'isuu fi daangaa ishee keessatti Finfinnee misoomsuudha hojiin keenya inni guddaan jechuudha. Daangaa Finfinneen qabdu irratti tokko illee kan itti daballu hin qabnu jechuudha. itu gidugala she imisomsin dari tillegon kenya qabamu qaba kan jedu daichoda qonnambula gara ibu tidemurra dum sakay sache imisomsu qamna sintimen kenti she imisomin taejra sintimen murtada seran tanta efdanga qaddi danga chike sattira kan she imisomtu ejod
sintinen mo ummati isi hagamta lafti isi hagamballat kare metira gan jennu
ega kana namma kuma yada ti honke ne male exact ndini ta kanu fi natul fa ta kuma namma kaniti kanina sa yoku ne mo chali te duma ges na gala ta wanta ebi kana zati sintine o manishe miliona afri all akata utida kani de kamusi ega kana garo exact number insa kana da jettu da si bayena tulfata ga ummanishe miliona friol kantauda ummanishe kan akuma namakani kanina sa male ragaratti ndaye asu yero kanasti kanin dande mitau ko da kanin tsu garbadu
sintinne kai salafa gamit duwajir
gara oji kana tidufle gara torbanda masadida me qorata da kanjiru antay fi lafa amma kaqamni fi laftam nam duwa kata laftam nam tajajila kenna kajiru laftam nam seirana qabame kajiru laftam nam mo seiran oji ga ole kajiru le ya gara fundratti ifsudaf kandande juda saati kana tigaru amma kana da inne ifsudaf rakota ayke da tiktike nyagaska e parando gege sabiru zaska e
obotaswa yitlawun itigafatama wajir banki fi dabar salafa ka bulchin sinfinneti obotaswa yigudosi gala tefedda horibuli deben
eshi sinis gati kana gati no sertane fi gala to majen
naga nubula ansor ala khayte
dirre democracy hokara burayu finfinne ke satte ka en wal qabate hokara ka irran partireen lama addi bilisummaa oromoof arbanyoch gimboot torba ibsa kennaniiru namootu dheessa.
Hoogganni adda bilisummaa oromoo sirnaan ergi biyya seenee gara bultii 10 kana guutee jira. Guyyoota 10 darban kana keessa hoogganoonni biyya seenan gareedhaanis haa ta'u mata mataan uummata haasofsiisuu irratti turanii. Giddu-gidduuttis walga'ii godhachuudhaan karoora baafachuun ni ture akkaataatti uummata bal'aatti gadi bahanii yaadaa fi akeeka dhaabichaatti ibsan irratti akka kanaan egaa guyyaa har'aarraa eegalee hoogganni kallattii adda addaadhaan ba'uu fi karoora baafateen har'aa hoogganni itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaalala Arsoo Biqilaan hoogganamu miseensota shanee gumii fi gumii sabaa of keessaa qabu gara baha Oromiyaatti bobba'ee jira jechaadhagaa karoora kanaanii warri kaanii gara giddugaleessa Oromiyaa fi dhiha Oromiyaa akkasumas gara kaabaa dhaquudhaan uummata dubbisu jechaadhan.
Amma hojiin keessan ijoon maalinni bobbaa kanarratti?
Uummataan wal arguu ta'a walga'ilee garaagaraa gochuudhaani qabsoo karaa nagaatti akkamittiin akka seenee fi barbaachisummaa qabsoo karaa nagaa adeemsifamu irratti qabsoo karaa nagaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e uummata hubachiisuu fi fuula duraafis akeekni adda bilisummaa Oromoo akkamitti galiisaa akka dhaqqabu irratti uummata hubachiisuu fi mariisisuuf ta'a jechuudha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana shan bara 2011 yeroo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo sirnaan simachuudhaaf uummanni gara Finfinneetti yaa'aa ture sanatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dhabamee miidhaan hedduun illee ga'ee jira. Kanaan wal qabsiisee immoo yeroo ammaa kana yaadawwan adda addaatu dhaga'amaa jira. Ibsi poolisiin kennu jira. Miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti gama adda addaatiin yaadawwan walitti daddarbataman jiru. Dhaabni keessan haala kan akkamitti ilaalaa agammaatti waan hubattan maaliin?
Dhimma kana ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo akka kanneen biroo gareen biroo miidhaa lubbuu namaarra gahee fi qabeenyaarra gahee afarsuu hin barbaanne nagaa fi tasgabbiin akka uumamu barbaadu irratti kan fuulleffatee hojii garaagaraa hojjechaa ture. Kuni waldhabbiileen akkasii kuni uummata keessaa kan dhufan osoo hin taane kanneen dantaa addaaf deemanii yookiin immoo bu'aa adda addaa argachuudhaaf yookiin immoo mootummaa kana bifa biraatiin dhuunfachuu barbaadaniin waldabbiin kun akka uumame akka taasifame adda bilisummaa Oromoo ifatti beekaa. Sanarratti sejjennoosaa press conference garaagaraa irratti jaarmoota Oromoo waliinis ta'e jaarmoota Oromoon tahin garii waliin ibsa ejjennoo baaseen hubachiisee jira. Inni kun haala barbaachisuun alatti bifa loogummaa qabu miidiyaaleen mootummaa osoo nafiin sooshaal miidiyaa garaagaraa fi miidiyaa biyya alaatii dabarfamuuni akka waan uummanni Oromoo uummatoota kaan irratti yookaan lammiilee kaan irratti tarkaanfii fudhate fakkeessanii dhiyeessuudhaaf tattaafataniiru. Haa ta'u malee dhugaan qabata lafa jiru kan kana ibsu miti. Sadarkaa duraatti hokkorri kun simannaa adda bilisummaa Oromoof godhamu gufachiisu irratti kan akeekkatedha. Isa duraa irratti lammiileen Oromoo yeroo aasxaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa irratti fannisanii buusanii gubuu fi tarsaasuu uggaa isaanii mallattoo garaagaraa bakka mul'atu irratti kahanii balleessuu fi namootuma kana qabatanii deeman illee tarkaanfii humnaa fudhachuun mul'ataa ture. Akka malee adda bilisummaa Oromoo deeggartoota isaa fi kanneen ABO jaallatan bira darbaa akeekni keenya alaabaa agarsiisuu miti. Akeekni keenya simannaa hoogganoota keenyaati. Sababni immoo waan itti yaadne deemuudhaa fi hokkara kana hanqisuu qabna kan jedhu dhaamsa dabarsaa ture. Sanuma keessa darbanii egaa tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun uummata dallansiiseera. Haa ta'u malee uummanni kun simannaa kanarratti kan hirmaate uummata miliyoona 4 ta'uudha. Nagaan dhufee seenee booleetii ka'ee hanga Maskal Iskweeritti bifa adda addaatiin gammachuusaa agarsiisee nagaan uummata bakka isaatti deebi'eedha. Sun immoo nagaa jaallattummaa isaa fi irra caalaa guddaa ta'uusaa kan agarsiise. Uummanni Oromoo eenyurrattu kan hin xiyyeeffanne ta'uusaa kan hubachiise. Adda bilisummaa Oromoos uummatoota kamirraayyuu mormii fi jibbisa kan hin qabne ta'uusaa kan ittiin mul'isedha jechuun barbaada.
Yeroo ammaa kanatti akkuma isin hubachuu maltanii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti yaadawwan wal faalleessan hedduutu deemaa. Akkuma isin jettanuu wal balaaleffachuu jechoota adda addaa deemsisamuutu jira. Waan hundumaa caalaa nageenyi murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoos haa ta'u dhaabota gabraas haa ta'u yaada isaanii karaa nagaa ibsachuudhaa fi uummanni yaada barbaade fudhachuu yookaan immoo dhiisuu karaa itti danda'u uumuun barbaachisaadha. Haala kana keessatti akka namni miiraan kaka'uudhaan walitti bu'iinsa keessan seenne wal miidhuu keessan seenne hubachiisuudhaaf dhaabni keessan maal gochaa jira? Dhaabota biraa wajjin waan mari'attan jiraa? Maanguddoota biyyaa wajjin waan mari'attan jiraa? Gama kanaan tarkaanfii fudhatame yoo jiraate obbo Toleera.
Egaa kun hoogganni seenuun duratti jalqabee nuti hawaasa keenya yookiin immoo uummata Oromoo bal'aa kan hubachiisuuf yaalle karaa nagaa qabsoo adeemsifamu keessatti wal danda'anii waliin jiraachuu yookiin immoo qabsoo gochuu irratti hubannoo gaarii akka qabaatan gochuudha. Isa kanaafis matootii amantii ta'anii abbootii gadaa ta'anii gargaddoo yookiin qeerroosa ta'anii murna hawaasaa garaagaraa bifuma tokkichaan dorgommii karaa nagaa adeemsifamu paartiilee gidduutti adeemsifamuuf nagaan murteessaa ta'uu hubachiisaa turre jechaadha. Ergi hokkarri kun ka'ees yookiin immoo jeequmsi bakkaa bakkatti mul'achuu jalqabe kanaas dhaamsi nuti dabarsaa turree fi ibsi nuti baasaa turre hundi kana kan utubame. Haa ta'u malee nuti gama keenyaan tattaaffii akkanaa goonullee uummata Oromoo akka uummataatti arrabsuu fi xiqqeessuu fi haamleessaa tuquuf yaaliin godhamu laafaa miti. Eessarraatiin jedhu kun immoo akka hubannaa adda bilisummaa Oromootti kanneen jijjiirama kana hin barbaanne. Jijjiirama kana immoo butatanii aangoo ofii ittiin dhugoonfachuu yookiin immoo aangootti of baasuu barbaadan irraa akka ta'e hubanna. Lammeessoo gama biraatiin immoo adda bilisummaa Oromoo farra ta'uu biyya kan diigu ta'uu waan kana jechuudhaan waan uummata irratti kakaasu afarsuudhaan maqaa xureessuu warra barbaadan kana. Kun immoo sodaarraa madda. Siyaasaa dorgommii nagaa fi gaafa ta'een adda bilisummaa Oromoo injifachuu akka hin dandeenye warra beekamtu waan akkasii afarsa jechaadha.
gara doto kote ufani karaniti nagada walitudu bachufo nubachisu ndendamu jira. Kamni motuma tirmate saatawu, partile gidduti saatawu, hala kasi hoganota partile wajin, hoganota gurumule wajin, karaniti nubachu ndendamu jira botolera.
Arka guddesa ibsa agammati baya kesati jarmota oromo walin imma oromo ilalu rati hala dema jiru rati yada filalcha toko kabachu kenya kanisu ibsa basa tutre isa duramo hali jiru yadesa kaurra garakit ambarbachis neti dema akajiru kubachisu dani alala kabu fiyadame hankisu dafi jarmota oromo ala tahan walinisi ibsa wali basu nijira sunega hala jiru tasgabbesuf jadame kan fudatame da isan alatti togganni jarmo takani walitti dufe marin gaggefame hindu fula duratti fedinga makani yo jirate addabilisumma oromo enyu walini imma laga imma guddina imma demokrasi irratti mariyachuf qophiida balballisa cufamech
Misensa shane gumi gumi sabah dabli summa oromof dubbi maad abicha obbo tolera adaba ibsasanif guddangala ton sada da gifato ta kenya gamabirati ni mo karator banto kodura burayu finfinne ke sati mi adakapsi sekana walkabate namoni miran kakawdan adanole wallele walitibu insa kakasan ke sakkan senne partin arbanyoj gimbo torba ibsa radio sagale amerika afkennenu wachi sejira misensa koreo jira wachi stu gimbo torba fit gafataman sabkunnam til abicha obbabbe boggale kesuma dergaggon hiraban adannole sirbota walitibu insa tosi sanira ofku sachu qabu jechu ndubatan
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ህብረተሰቡን ሰላምና መረጋጋት ሊያውቁ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል አንደኛውን የሚያንቋሽሽ
አንደኛው መጋሪ አባ መንግስት ከነን ነጋፍ ተዝገቢያ ዋሳ ጄቁ ደንዳን አደንኖ ወልትቡን ሰፊዱ ደንደው ከገሬ ተኩ በልፉ ገሬ ካኖል ቀቡም ኖኒ ዳጌስሰን ቃመ ጃርሜ ዱዱ በሳኒ ታኤ ኢሳን ቦባሱፍ ማለቀ ሳኒፍ ከፈለሜፍ ድርቀበ ተጃጅላ ቀበም በውፍ ከነን ወጀተኒ ከነቆፈሚቲ amma hiriirat yeenya finfinneet geggee samirratt ajjeecha naanno buraayyuutti ta'e mormina jedhani ba'an ka jedhamirratti oromoonni finfinnee dhaabahanii kantiibaan finfinnee taayitaa gadaalakkisu Dr. Abiy taayitaa gadaalakkisan mootummaan coomsaa tattamaan awundeeffamu dhaadannooleen jedhan dhageessisamaa turan ka jiru miidiyaarraa dhageenye jirra. Isaan kun dhaabbata kamiyyuu ka bakka bu'an miti. Nagaaf tasgabiin akka biyyattii keessa hin jiraanne. Beekaa humnoonni isaan ijaaran dhaadannoof ajandaatti kennaniin kanneen socho'anii jiran itti gaafatamaan sabquunnamtii arbanyoj gimbo torbaa obba Abbabee Boggaalee. Lammiiwwan biyyattii hiriira akkanaarratti argaman kanneen nageenya biyyattii jeeqan kanneen humnoota jijjiiramaa jeequu fi gufachiisuu irratti xiyyeeffatan kanarraa akka of qusatanis waamicha dhiyeessanii jiran. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Qophii keenya kanarraa xumuruu dura wallee kanan isin hafeera. Qophii keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebina sagantaa afaan amaaraatti fufaa nagaatti bula.